نصدق. Қадырмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі ұсынылатын тақырыптар: жұма күні таңертеңгісін Ақтөбедегі 6-шы түрмені отырған тұтқындардың 100-ге тарта туысы осы түрмеге әскер кіргізуге қарсы шықты. Тілшіміз оқиғаның мән-жайын әңгімелейді. Прокурор Жаңаөзеннің бұрынғы әкімін 13 жылға соттауды сұраған. Осы күні Жаңаөзен қаласында ондаған тұрғын әлеуметтік араздық туғыз деген айыппен қудалаулар мен тұтқындаулардың жалғасып жатқанына наразы акция өткізген. Ал Козлов пен Серік Сағыпарғали бұл күні Ақтау қаласының түрмесіне жеткізілгендігі де хабарланып отыр. Қадірменді ағайын, халықаралық балаларды қорғау күні Азаттық радиосының тілшілері 2 жастан асқан алматылық төртем айшалардың қалай өсіп келе жатқанын да көріп қайтқан еді. Сонымен қатар Астанада жас кәсіпкер Мәдина Мырзахметованың бастамасымен Аруана және Астана жүрегі деп аталатын ұйымдардың әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасыларының балдарына қол ұшын беріп келе жатқан жөнінде де айтатын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ақтөбеде маусымның біріне қараған түні УКА 168-2 жалпы режимдегі түрмесіне әскер кіргізеді деген хабар тарап, ондаған тұтқындардың 100-ге тарта туыс туғаны мекеме алдында түнеп шыққан. Басшылары қызмет бабын асыра пайдаланған үшін осыдан бірнеше ай бұрын сотталып кеткен жергілікті жұрт 6-шы деп атайтын абақтың қақпасын күзеткендер қатары осы жұма күні түс ауа ғана сейілген екен. Біздің тілшіміз аймақтағы Жаңагүл Жүрсін оқиғаның мән-жайын зерттеп барлап айтқан болатын.
Абақты аумағына әскер кіргізіледі екен деген хабар сотталушылардың жақындарына кеше түн ортасы ауа жеткен. Жиналғандар әскердің түрмеге неліктен кіргізілетін туралы түрлі болжамдар айтып жатты. Уақапшылардың кесірі дейді атын атамауымызды сұраған бір тұрғын. Оның айтуынша 6-шыда дін жолын ұстанушы сотталғандар мен дінді ұстанбайтындар арасында таусылмас кикілжің бар. Дін жолын ұстанушыларды, яғни олар өзара жасылдар деп атайды, жасылдарды түрме авторитеттерінің, яғни қаралардың көмегімен тәртіпке салмақ болған УКА 168-2 мекемесінің бұрынғы бастығы Александр Баталов пен оның орынбасары Еділ Егізеков биыл сәуір айында 4 жылға бас бостандықтарынан айырылған еді. Осы басшылары істі болып сотталып кеткен түрмедегі жағдайға орай түрмеде жазасын өтеп жатқан азаматтардың бірінің анасы Батима Абдулқызы деген қала тұрғынымен сұхбаттасқан болатынбыз. Енді Батима Абдулқызын тыңдаңыздар.
Зонада отырған балдардың ата-аналары түніменен осы жерде 100 шақты адам қондық. Әлі міне түннен әлі деген оразамызды ашқан жоқпыз, демалған да жоқпыз, тікемізден тік осы жерде тұрмыз. Мінекей менің қасымда бүкіл келіншектер, күйеулері бар, інілері бар, балдары отырған әйел, мына жерде балам туберкулезбен ауырады дейді, ол әйелге дейін күйеуімен екеуі келіп тұр. Мен жолдасым жұмысқа кетті, мен тұрмын, балдар тұр, жолдас балдары келіп. Енді жаңа деген таңертең мінекей милициялар шақыртты. 2 машинамен милициялар келіп, полицейлер бізге нағып тұрсыңдар деп біз айттық, айналайын, біздің сендерге ешқандай сөзіміз жоқ. Біз жерге келдік, сондай хабар естігесін келіп тұрмыз. Ешқандай айқай-шу шығарған жоқпыз, үн-түнсіз бәріміз де отырмыз. Балдар да айқай-шу шығарған жоқ, үлкен адамдар біздер де бәріміз де тек отырмыз күтіп, не болады екен деп. Солдаттар да келіп жатса, сол кезде көрерміз деп. Бірақ ол полицейлер кетпей тұр. Біздің ойымызша солар соларға жол ашып беріп тұрған сияқты. Сондықтан біз әлі күтіп тұрмыз.
Бүгін түнде тағы қонасыз ба?
Қонам, тағы да қонам, қалам мен дәкенсе не болғанша аяғына дейін.
Батима апайдың сөзіне қарағанда осыдан 2 жыл бұрында УКА 168-2 мекемесіне әскер кіргізбек болған, бірақ сотталғандардың туыстары жолды жауып, көліктің алдына жатып алып, әскерді өткізбей қойыпты. Таңғы сағат 7-ден кейін маусым айының бірі күні түрме маңын тұралаған кісі қарасы тіпті көбейе түсті. Сағат 8-дер шамасында автомат асынған полицейлер тобы да байқалды. Біздің жалғыз ғана талабымыз бар, абақтыға әскер кіргізбесін деп жамырасып жатты наразы жұрт оларға. Лес шала түрме басшылығы түнімен абақты қақпасын күзеткен топтан 10 адамды мекеме аумағына кіргізді. Бірақ Азаттықтың тілшісіне абақты аумағына өтуге рұқсат берілген жоқ. Қамауда отырған азаматтардың туыстарының айтуынша, түрме бастығының міндетін атқарушы Елжан Ізбағанбетов, егер өздері бунт шығармаса, әскер енгізбейміз, алаңдамайды, тарқай беріңдер деп жауап берген. Түрме бастығымен болған кездесуден соң біз осы әлгі аталған 10 адамның бірмен сұхбаттасқан болатынбыз, енді соны тыңдаңыз.
Ол сайтты іште бунт болмаса, ешқандай айқайшу болмаса, біздер ешкімді де байсқа кіргізбейміз дейді. Кеше СИЗО-да 5-ші түрмеде проверка болды дейді. Оларда шымон болған, олардан телефон, керек емес заттарды алдық дейді. Мүмкін сол 5-ші түрменің балдары мында звандаған шығар дейді. Сендерде де шымон болады деп дейді. Сондықтан сендерге сондай хабар тиген шығар, а бірақ сөзімді беремін, ешқандай солдат кірмейді дейді. Соны сөзіне сеніп кетіп баратырмыз.
Түрме басшылары әскер кіргізілмейді десе де, наразылық білдіруші топтың күдігі сейіле қоймады. Бұлайша жүздеген адам жедел жиналып, жұртты дүрліктіреді деп ешкім ойлаған жоқ, сондықтан райларынан қайтты. Бірақ әлі де сене алар емеспін дейді сотталушыларының бірінің туысы Болат есімді тұрғын. Осылайша бір топ адам түрме маңында түс ауғанша жүрді. Азаттық тілшісі бұл оқиғаға орай қылмыстық атқару жүйесі Ақтөбе облыстық департаментіне хабарласты. Басшыларының аттестация тапсыра кеткендерін айтқан баспасөз қызметі мамырдың 31 күні таңғы 5-те Ақтөбедегі тергеу изоляторына әскер енгізілгені рас. Ол жоспарлы шара болатын. Изоляторға енгізілген әскер ұялы телефон сияқты тыйым салынған заттарды тәркіледі. Ал УКА 168-де -2 мекемесіне қатысты ондай жоспарымыз жоқ деп жауап берді. Жаңа өзгерісін Азаттық радио үшін Ақтөбеден.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Жаңалықтарымызды өзгеде тақырыптарға бұратын болсақ. Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбыбеевтің сотында прокурор да, адвокат та судьяның әділ шешім қабылдауын сұраған. Ал бұл аралықта этаппен аба Ақтау абақтысына жеткізілген Владимир Козлов пен азаматтық белсенді Серік Сапарғалидің хал жағдайлары жаман емес дейді олармен кездескен құқық қорғаушылары. Владимир Козлов тергеу орындарына өзінің кінәсін дәлелдейтін тура айғақтардың жоқ екендігін айтқан. Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі бюросының сайты мамырдың 29 күні Маңғыстау облысы бойынша қоғамдық бақылау комиссиясының мүшелері, бюроның облыстық филиалының қызметкерлері Александр Муха мен Павел Додин Ақтау қаласының уақытша қамау абақтысында отырған Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловпен кездесті деп жазған болатынды. Мінекі енді осыны біз Мәншүк Асаудайдан жан-жақ тыңдайық.
Маусымның бірі Қазақстандық адам құқықтары бюросының Маңғыстау облыстық филиалының өкілі Александр Муха Азаттық радиосына Ақтау абақтысында отырған Алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғалимен кездескені жөнінде айтып берді. Құқық қорғаушыға оппозициялық саясаткер Козлов жағдайының қалыпты екенін айтқан, құқық қорғаушы Александр Муха Владимир Козловтың жағдайына байланысты тергеу абақтысына наразылығы жоқ екендігін де жеткізді.
Мы с ним встречались по поводу того, что появились заявления о пытках, поэтому мы поехали к нему.
Құқық қорғаушылардың мәліметі бойынша Владимир Козловтың СИЗО қызметкерлеріне қоятын шағымы жоқ. Барлық шағым талап ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу қызметіне арналған. Мамырдың бірі азаттық тілшісі Владимир Козловтың әйелі Әлия Тұрысбековамен хабарласқан болатын. Ол да Владимир Козловтың Ақтау абақтысында жатқанын айтып, жағдайы тұрақты деп хабарлады. Бірақ онымен әлі кездеспеген. Владимир Козлов кездесуге барған құқық қорғаушыларға әлеуметтік араздық бабы бойынша қамалған қоғамдық белсенді Серік Сапарғалидің көршілес камерада екендігін айтқан. Оның да жағдайы қалыпты көрінеді.
Нормально выглядит, здоров, веселый, разговаривает, общается. Это он сам говорит, я подтверждаю.
Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі бюросының сайты Владимир Козловтың құқық қорғаушылармен кездескен кезіндегі айтқан сөздерінен үзінділер жариялады. Онда Владимир Козлов, мен заңсыз қамалып отырмын, іс бойынша шамамен 110-ға жуық том жинапты. Шамамен 1200-1300-дей куәгерден жауап алынбақ, олар куәгерлерді 37-ші және біздің іс бойынша біріктіріп жіберіпті, яғни екі іс бойынша бірдей куәгерлер өтеді. Біздің кінәмізді дәлелдейтін нақты айғақтар мүлде жоқ. Мен әлеуметтік алауыздықты қоздыру бабымен кезінде Соколованы қамауға алған тұста танысып шыққанмын. Жалпы әлеуметтік араздық дегеннің не екені, оны қалай қоздыруға болатыны заң жүзінде ешбір жерде жазылмаған. Өз басым таппадым. Бұл баптарға түсініктемелерді де қарап шықтым. 164-ші бап Конституцияның 20-ші бабын жүзеге асыруға тыйым салады деген Владимир Козлов. Өз кезегінде Ақтаудағы уақытша қамау абақтысының кезекшісі азаттық тілшісіне саясаткерлердің мамырдың 24-ті күні әкелінгендігін айтып отыр. Олардан бұған дейін ешқандай шағым түспеген екен.
24-ға пришел. Все нормально.
Тіркелмеген алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғали, қоғамдық белсенді Айжангүл Әмірова әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2012 жылы қаңтар айында тұтқындалған болатын. Қазақстан қылмыстық кодексінің 164-ші бабы бойынша барлығы 20 адам айыпталған. Олардың ішінде театр режиссері Болат Атабаев пен Рух пен тіл ұйымының жетекшісі Жанболат Мамай да бар. Құқық қорғаушы ұйымдардың пікірінше, қазақстандық оппозиционерлер саяси астармен қамауға алынған. Мамырдың 31-і саяси қуғын-сүр жүрген құрбандарын еске алу күні Алматыда өткен митингке қатысушылар Қазақстан билігін саяси оппозиция өкілдерін қылмыстық тұрғыдан қудалауды тоқтатып, қамауға алынған оппозиционерлер мен азаматтық белсенділерді босатуға шақырған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен дағайын өздеріңіз жақсы білесіздер, өткен 2011 жылдың 16-17 желтоқсан күндері Маңғыстау облысының жаңа өзен қаласы мен Шетпе кентінде болған толқуларда 17 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған еді. Міне осы оқиғадан кейін айыпты деп табылған көптеген адам, оның ішінде 49 адамға қарсы қылмыстық іс қозғалып, олардың 37-сі Жаңаөзен қаласының тұрғындары, олардың соттары Ақтау қаласында жалғасып жатыр. Ал Шетпе оқиғасы бойынша 12 адамның үкімі, соттың үкімі шығып қойғандығы белгілі. Мінекей енді әлеуметтік араздық туғызды деп айыпталған белсенділердің де осы Ақтаудағы соттарға тартылатындығы белгілі болып отыр. Осы ретте Жаңаөзенде жұма күні әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен тұтқындаулар мен қудалаудың жалғасып жатқан наразылық танытқан бірнеше ондаған адам акция өткізген екен. Оларды Жаңаөзен қаласының әкімі қабылдаған. Бұл жөнінде Азаттық радиосына Жаңаөзен 2011 қоғамдық комитетінің мүшесі Ерлан Қалиев хабарлады. Наразылық акциясына шыққандардың басым көпшілігі жаңаөзендік аналар мен әйелдер. Қала әкімі Серікбай Тұрымов акцияға қатысқандардың наразылықтарын тыңдаған соң, ол турасында облыс әкіміне мәлімдейтінін, ал өзінің күшті құрылымдардың іс-әрекетіне араласа алмайтындығын айтқан. Естеріңізге сала кететін болсақ, Жаңаөзен қаласының әкімі болып Серікбай Тұрымов осы жылдың ақпан айында осы қаланың бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталып, орнынан алынғаннан кейін тағайындалған болатынды. Ал бұл күндері Ақтау қаласында Орақ Сарбөпеевтің соты жалғасып жатыр. Осы жұма күні Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевтің ісінде жарыс сөз басталған. Мемлекеттік айып Таушы Сарбөпеевтің жемқорлық әрекеттері сотта дәлелденді десе, қорғаушы жақ тек болжам мен құрғақ сөз негізінде үкім шығаруға болмайтындығын айтқан. Дегенмен де прокурор Жаңаөзеннің бұрынғы әкімін 13 жылға соттауды сұраған екен. Үкім маусымның 4-інде шығарылады деп отыр. Қысқаша Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Жұма маусымның бірі күні Ақтаудағы Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевке қатысты сот отырысы жалғасты. Соттан хабар таратып жатқан блогшы Дина Байділдаеваның твиттердегі жазбаларына қарағанда, осы күнгі түстен кейін басталған сот отырысында жарыс сөздерді мемлекеттік айыптаушылар бастаған. Прокурор Сарбөпеевті кінәлі деп танып, түпкілікті 13 жылға колонияның қатаң режимінде қамауға сұрайтындығын айтқан. Сот кеңесі бөліміне кетіп, үкімді маусымның 4-ті күні таңғы сағат 9:30 жариялайды деп хабарланып отыр. Бұдан бір күн бұрын сөз алған Сарбөпеев өзі мұнайшылардың мәселесін қозғады. Жоғары билікке хат жазған, бірақ жауап болмаған және қаржы полициясының куәгерлерге қысым көрсетіп жатқанына сенімді екендігін айтқан. Сарбөпеев өзі әкім қызметін атқарған тұста қаланың бюджеті зардап шекпеген деп мәлімдеп отыр. Есте болса, қаңтардың 25-інде Жаңаөзен мен Шетпедегі оқиғаға байланысты ресми мәлімдеме жасаған Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дәулбаев, Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Жалғас Бабаханов пен қазіргі әкімі Орақ Сарбөпеев бірнеше жыл бойы жанашы және жарылқау қорлар арқылы мемлекеттік мүлікті жымқырумен айналысқан, жаппай тәртіпсіздіктерге ұласқан мұнайшылардың ұзақ ереуілі және әлеуметтік шиеленістің үдеуіне жергілікті атқарушы органдар мен мұнай кәсіпорындарының лауазымды тұлғаларының заңсыз әрекеттері ықпал етті деп мәлімдеген еді. Ақпан айында қаржы полициясы Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімдері Жалғас Бабаханов пен Орақ Сарбөпеевтің 188 миллион теңге бюджет қаражатын ұрлады деп айыптаған болатын. Бұған дейін Жаңаөзен оқиғасына байланысты өткен 37 айыпталушының сотына куәгер ретінде шақырылған үйқамақта отырған Орақ Сарбөпеев мұнайшылардың талабы заңды болғандығын мойындайтынын айтып, алайда өзіне тағылған айыптарды мойындамайтындығын мәлімдеген еді. Сарбөпеевті екі бірдей адвокат қорғап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қадірмен дағайын, хабарларымызды әрі қарай халықаралық балаларды қорғау күніне орай топтастырған тақырыптарымызбен жалғастырсақ. Алматылық жас отбасы Есентай мен Назымгүл қапарлардың отбасында 2010 жылдың 9 наурызында 4 Айша дүниеге келген болатын. Міне енді олар 2 жастан асты, қазір олардың кішкентай сіңілісі де өмірге келген екен. Сонымен отбасында жетілдеп 5 бүлдіршін өсіп келе жатыр, бірақ бұл отбасының мұқтаждықтары да аз емес. Микрофон алдында Нұртай Лаханова.
Есентай мен Назымгүлдің төртемі Бегайша, Гүлайша, Жанайша және Нұрайша 2 жастан 2 аясты. Төртемнің тілдері енді ғана шығып келеді екен. Төрт айшадан кейін дүниеге келген Нарғыз есімді сәби тағы бар. Қазір 5 баланың күтімін анасы Назымгүл мен сәбилердің нағашы апасы Күлайхан Аурайқызы қарап отыр.
Жақсы, бұдан енді бір жасынан бастап аяғын басты. Уақытында басты, уақытында еңбектеді, уақытында өзі нездер бүйтіп шығып келе жатыр. Ол ешқандай ондай жамандық неткені жоқ, енді осы қарағаны мен осы өсіп келе жатыр.
Сәбилер дүниеге келгеннен кейін Жетісу ауданының әкімшілігінен 2014 жылға дейін жалға берілген 6 қабатты үйде лифті жоқ екен. 4-ші қабатта тұратын айшыларды күнде бір мәрте ғана далаға шығарып ойнатып келемін. 50-ді еңсерген менде қайбір денсаулық қалды дейсің. Баспалдақпен түсіп шығудың өзі бір өзіме күш, балаларды бұлай қойғанда дейді сәбилердің нағашы апасы. Күлайхан Абырайқызы төртем дүниеге келгелі жиендерінің бағын күтімімен үйіне де бармапты.
Меніңде үйім бар, бала шағам бар, немелерім бар. Менде қайтатын кезім болды деп отырмын енді. Сондықтан енді мына балалардың десятқа берсе бір екеуіне болса да бір жеңілдік болса деп отырмын.
Сәбилердің әкесі Есентай Қапардың айтуынша Жетісу аудандық әкімшілігінен балалардың бағым күтіміне байланысты ешқандай көмек болмай отыр. Ол болашақта төртеуімді балабақшаға берсем деген ойының да жүзеге аспайтындығын айтты.
Мен қазіргі уақытқа дейін 2 жыл бойы мына нағашы апасы көмектесіп отыр. Ол кісі міне бізден болып қайда шыға алмай отыр. Өзінің немересі бар, өзінің бала шағасы бар. Қазір міне үйіне бара алмаймын, бізге байланып отыр. Үкіметтен бақташы жайында мен талай жерге бардым, әкімшілікке неге ешқандай көмек болмады. Үкіметте заңында қарастырылмаған деген сылтаулары бар, ешқандай қаралмайды дейді. Сонымен қазір 2,5 жасқа толған кезде күзге қарай балабақшаға берсек пе деген ой болып мен сол Жетісу әкімшілігіне барып хабарласқан едім балабақша туралы. Олар жаңағы әр балабасына 22 мың теңге төлеуім керек екен дейді. Үкіметтен егіздер ретінде ешқандай жеңілдік болмайды дейді. Қазіргі жағдайда егер де балабақшаға бергілеріңіз келсе 4 балаға 88 мың теңге беруіміз керек екен.
Есентай Қапар Республикалық спорт колледжінде сабақ береді. Қосымша спорт және туризм академиясында еркін күрестен жаттықтырушы болып істейді. Бастарындағы 72 шаршы метрлік баспаналары да уақытша әкімшіліктен жалға берілсе керек.
Айшылар дүниеге келген кезде берген Алматы қаласынан берілген үй, берілгенде бұл енді жеке бізге атымызға жазылып берілген үй емес, үкіметтік үй болып есептеліп отыр. Қазіргі жағдайда біз жалға алып, ақысын төлеп отырған үй болып отыр. Пунктарында жазып тұр, сол бір жаққа көшіп жатсаң, жаңа беріп кетеді екенсің, тастап. Сатуға құқым жоқ, өзгертуге құқым жоқ. Үй алған жағдайда үйлі болып жатсам, мұнда қайтарып беруім керек екен.
Азаттық тілшісі Жетісу аудандық әлеуметтік сала бөлімінің бастығы Гаухар Әзімбаевамен де тілдескен болатын.
Бір жылға дейін олар жаңдай бесплатный питаниясын беріп жүрді. Содан кейін жаңдай қазір бесплатный дәрі-дәрмектерді неткен кезде, бізге қайырылған кезде, біздер жаңдай бесплатный тегін дәрі-дәрмектерді береміз. Біздің тарапымызда қызы ол кісінің жаңағыдай сұрап тұрған нянечка екен. А нянечка біздің құзырымызға келмейді екен, біз жер бере алмаймыз. Егер министерствоға хат жазғанымыз кезінде, министерствалар бізге это не ваша компетенция, вам не положено үшін давать нянечку деген жауап берді.
Осы ауданның мектепке дейінгі мекемелерді басқару бөлімінің бас маманы Шынар Дұңғанбекова, біз Есентайдың балаларының көп бала ретінде кезектен тыс балабақшаға орналастыра аламыз. Басқа қолымыздан ештеңе келмейді дегенді айтты.
Бізде тек қана очередь жағынан кезекпен ғана бар. Ақша жағынан жеңілдік қарастырылмаған, біз білмейміз оны үш нәрседен. Біз тек қана кезекке енді сразу беріледі кезек, сондай ғана.
Азаттық радиосы Алматыдан Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. 17 жасынан кәсіпкерлікпен айналысып, көмекке мұқтаж балаларға қарасып жүрген Мәдина Мырзахметова Астанадағы Аруана диагностикалық емдеу орталығының атқарушы директоры. Мүмкіндігі шектеулі балалардың жағдайымен етене таныс болған Мәдина ғаламтордағы жастардың басын қосып, қайырымдылық іс-шараларын атқаруды қолға алыпты. Сөйтіп Астана жүрегі деп аталатын жастар ұйымы түрлі қайырымдылық акцияларын өткізіп, апта сайын жағдайы нашар отбасыларға азық-түлік киім-кешек жеткізіп тұрады екен. Жас кәсіпкер Мәдина Мырзахметова мен сұхбатты Үкілей Бестайдан тыңдайық.
Мәдина, жасыңыздан кәсіпкерлікпен айналысып, осындай орталыққа жетекшілік етіп отыр екенсіз. Енді осындай орталықты басқару сіз сияқты жас маманға қиын емес пе? Қандай да бір қиындықтар бар ма?
Жас кәсіпкер ретінде менің осы күнге жеткенге дейін көрген қиындықтарым ол менің өзіме бір сабақ ретінде болды. Өйткені мен 17 жасымнан бастағанда маған бәрі таныс емес нәрселер болды. Себебі бұл бизнес туралы мен ойымда ешқашан болмаған, өзім мамандығым бойынша журналист болған, бірақ осындай көмекке мұқтаж кішкентай балаларды көріп мен өзімді осы іске дайындадым. Сосын көптеген адамдармен сөйлесу, ата-аналардың өздерінің психологиясымен танысудың арқасында мен бір өзіме алдыма мақсат қойдым, осындай іспен айналысу керек екен деген. Орталықты басқару маған қиынға соққан жоқ, себебі ол жерде мен деген грантаммен беріліп істегендіктен ол жердегі адамдар мені бірден басшы ретінде емес, сол жердің бір жанашыры ретінде көрді де маған қасымдағы адамдар менің көмекшілерім болды. Олар менің айтқанымды бірден түсініп, соған өздерінің үлестерін қосу арқасында мен оларға басшы ретінде емес, бәріміз бір ортақ ұжым ретінде жұмыс істеп кеттік. Сондықтан маған ол соншалықты қиынға соққан жоқ.
Ал енді сол жерге келетін балалармен қарым қатынасыңыз қалай орнады? Балалар қалай сіздерді қабылдайды?
Ол өзі басынан мен ол жерге бірден жаңағы басшы ретінде келген жоқпын. Басында өзім ол жерге сол балаларды жазып алып администратор дейміз, қабылдаушы ретінде бастамасына сондай жұмысты атқардым. Сол кезде мен әр баланы өзім есіктен кіргеннен бастап қабылдап, кешке дейін сол балалардың қасында өзім болатын болдым. Сондықтан ол балалар өзімнің бір жақын туысындай жақын болып кетті де, әрқайсының мінезін, жаңағы өздеріне қажеттіліктерін ақырындап сол қырларын бәрін аша бастадым да, сондықтан маған араласу оңай болды. Балалар да өзі мені сондай жылы қабылдап.
Мадина, енді өзіңіз 17 жасыңыздан осы кәсіпті бастап осымен тығыз айналысып кетіпсіз. Енді студенттік өмір дейді, жастық шақ дейді, ол бос уақытыңызды қалай өткізіп жатырсыз?
Оған ешқандай бір әсерін тигізбейді, себебі қазіргі таңда мен 17 жасымда тек осы аруанамен айналыстым. Соны дамытумен, өйткені алдымызда жоспарлар үлкен болды, оны бізге кеңейту керек болды. Барлық біз ойлаған нәрселердің бәрін іске асыру үшін көптеген жұмыстар атқару керек болды. Сондықтан көп уақытымды әрине аруанаға бөлдім. Бірақ уақыт өте келе бәрі орнына түсіп, ол жерде де біздің қызметкерлер өздерін жақсы атқарады. Сондықтан қосымша мен деген жастар ұйымы осы жылдың басынан бастап мен ғаламторда отырып бір жастардың жиналып осы қайырымдылық істермен айналысып келе жатқаным туралы білдім. Бірден соларға хабарластым. Мен осы іспен біраз 4 жылдай айналысып келгендіктен оларға менің айтатын идеям соларды бағыттауға мүмкіншілігім көбірек болды. Сондықтан оларға көмектесуге бел буып солармен хабарластым, кездестім. Қазіргі таңда 2 айдың ішінде сол ұйыммен көптеген осы қайырымдылық іс шараларын өткізіп, акциялар өткізіп, жағдайы төмен отбасыларға, сонымен қатар шұғыл операциялар қажет болған балаларға, соларға ақша жинаумен, сонымен қатар көптеген осындай көмекке мұқтаж адамдарға көмектесуге кірісіп жатырмыз. Әлі күнге дейін ол ұйым бар және болады деп ойлаймын. Соның арқасында біздің жастарды осы қайырымдылыққа жақындатуға мүмкіндік болып жатыр да, ол да бір менің өмірімдегі бір маңызды іс деп айтсам болады. Өзіме өте қызықты, әр адамның бір қуанышын көргенде солармен ортақтасу бір үлкен бақыт деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда мен сол жастармен бірге осы аруананың ісімен және осы іспен айналысып өзімнің бір жастығымды мағынасыз өткізіп жатқан жоқпын деп ойлаймын.
Мадина, енді ол жастар ұйымында қанша жас бар өзіңіз қатарлы және қанша адамға көмектесіп үлгердіңіздер?
Жалпы ол ұйымға кіре беруге әр жастың мүмкіндігі бар, бірақ өте сондай белсенді қатысушылар бір 10-15 шақты жастар бар. Біз деген балалар үйімен жұмыс істейміз және осы 2 айдың ішінде сол балалар үйін жаңағы курировать етіп апта сайын жаңағы жағдайы төмен семьяларды аралап оларға киім кешек тағамдардан жаңағы мүмкіндігінше алып соны тасумен айналысамыз. 2 айдың ішінде өте көп оны айтып ВКонтакте деген не бар, сол жерде біздің өзіміздің бетіміз бар және біз ісімізді сол жерге бізге жазуға тырысамыз, сол жерде бәрі көрініп тұрады. Мысалы балалар күніне байланысты балалар үйінің балаларын соларды шығарып парк немесе киноларға апарып сондай сондай соларды қызықтыратын істермен айналысуға тырысамыз. Және әрқашан апта сайын жаңағы жағдайы төмен отбасыларға барып олардың жағдайларын біліп солармен әрқашан жұмыс істеп тұруға тырысамыз.
Жаңа сіз айттыңыз ғой, 1 маусымда балаларды қыдыртамыз, ойнатамыз деп. Енді оған кететін қаражатты сіздер қайдан табасыздар?
Ондай қаражаттарды біз түрлі акция ұйымдастырумен табамыз қаражатты. Немесе мысалы біз деген бірінші жолы аруана мен тәлімгер деген осы ұжым бар, жастардан құрылған. Солардың көмегімен біз ең бірінші футбол өткіздік. благотворительный. Сол акция болды. Сол футболға, мысалы, билетін сатумен, сол футболға келгенде, жаңа ақша бөледі ғой өздерінің қалтасынан. Сондай, жәшікке салудың арқасында біраз қаражат жинадық. Солардың ақшасы, сонымен қатар, жастар болған идея көп, акцияның түрі де көп. Сондықтан біз қазіргі таңда бір кеш өткізгіміз келеді, концертті кеш болса да, мысалы, өткізгенде, соның билетінен тапқан ақшаны, сондарын сондай істерге жұмсаймыз ақшасын. Және жақсы бір өздерінің қалталарынан ақша беріп, осындай қайырымдылыққа айналысқысы келген адамдар да болады. Солармен хабарласып, балалар үйіндегі балаларға көмектескіміз келеді, анаған-маған деп, сол айтқандарын істеп, сол арқылы жаңа көмек көрсетеміз адамдарға.
Қайырымдылық жасағысы келетін адамдарды қайдан тауып жатсыздар?
Ол да сол ғаламтордың арқасында, және таныстарымыздың арқасында осындай істермен айналысып жатырмыз десе, бірінен бірі біліп, хабарласып жататын адамдар да бар. Қазіргі Астананың өзінде бізге шығып, шұғыл операция айтамыз ғой, керек болып жатқан балалар. Солардың өзіне біз бірден осындай хабарлама жасап, ғаламтормен және өзіміздің таныстарымызға таратуға тырысамыз. Сол кезде өздері шығып хабарласатын адамдар болады. Кәдімгі қаражат бөліп, солардың жағдайын сұрап артынан айналысатын адамдар аз емес. Құдайға шүкір, көп.
Игі істермен айналысып жатыр екенсіздер. Алла сауабын берсін. Табыстар тілеймін. Аман есен болыңыздар.
Қадір мен дағайын, алдағы хабарларымызда да Азаттық радиосының тілшілері дайындаған Қазақстандағы ең жас көп балалы ана менен сондай-ақ балаларды қорғау туралы хабар тыңдайтын боласыздар. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.